This is a journey into
yo mama's.
Jak diak oddaja kisze raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
Pred enim tednom je dijake gimnazije Bežigrad obiskal vrhovni poveljnik Borut Pahor, ki je spregovoril o problemu bega možganov. Točno vem, kaj si mislite. So what? Ne, gospod predsednik, vaše dvome ovrže kar z lastnimi besedami. Kaj je dijaku storiti v teh težkih časih?
Tisto, kar je zdaj treba razumeti, je, kam vse to vodi. To je zdaj vaša naloga, na nek način, vaša priložnost. Vi zdaj, ne, mislim, da ste generacija tako sorte, kot je bila moja. Jaz sem imel to srečo, to je prej sreča, da sem bil postavljen ven čas, ki je bil čas veliko spremljen. Jaz sem, ko sem počal faks, vstopil v politiko in imam takrat potem ustavljeno. Ampak imeli smo možnost stvari. In delali smo stvari, ki so se zdele sprva popolnoma nemogoče. In uspeli, marsi. In zdaj ste vi ta generacija, tega preloma. Ne vem, če to veste, ne vem, če to čutite. Ampak nekateri od vas že. Zdaj, ko govorim študenti, vidim, da je ta prisotnost tega zavedenja že tukaj. Zdaj, vi lahko ne samo Slovenijo, ampak cel svet začnete obračati v skladu z vašim.
Jaz vem to, jaz čutim to, čutim, da smo mi ta prelom, ampak kateri študij pa pritisnem?
Zakaj bi jaz šel študirati fiziko, ali zakaj bi šel študirati pravo, če me ja ne vleče? Ker bom študiral samo zaradi študija samega. Jaz se ne bom v študiju počutil radovednega, ne bom fantaziral. Stvari. Ne bom razvijal domišljije, ki je povezana s tistim, kar me res zanima. Razumete? Jaz kot ja, jaz smijem življenje. Jaz sem, razumete, prešpilico v srednjo šolo, pored boče. Sam, ker mislim, da dovolj zrevo je. Tako je bilo. Tako je bilo. In sem zamudil odraščanje, ko so nekateri drugi to ustvarili. Ampak sem potem popravil napako na faksu. Zato, ker sem pa prišel do ena študija, ki me je zanimal, in sem pol nadoknal vse skupljena leta v gimnaziji z študijem na faksu. Zato, ker me je zanimala stvar. In se mi je zdaj, da sem takrat tudi odrasel, mi je dalo samo zavest. Če bi šel študirati pravo, če bi študirati fiziko, bi študirati nekaj, kar bi sicer verjetno na koncu naredil, ampak ne dal dobene dodane vrednosti. Ker v življenju ne gre samo za to, da bi spomnil na pričakovanje, ampak gre za to, da jih presežete. Zato, če ste
jim. Kakšne sposobnosti pa potrebujemo, da presežemo pričakovanja?
Zato jaz ne bi šel študirati ene stvari za to, da bi jo celo življenje delal, ker je tudi ne bo. Ti, če danes kažejo potrebe po recimo inženirih, morda pa čez 10 let nek potreb ne bo. In kaj je torej sposobnost tistih, ki bojo res najboljši? Da se bojo hitro sposobni prekvalificirati. Da razumete? Ta sposobnost bi fleksibilen, hipčen, v pameti, v tem, da greste iz enega kraja v drugi, iz ene države v drugo, se vrnete, vse to bojo vaše odlike tistih, ki bojo najboljši. Vse, če pogledate danes, recimo, šefe največjih podjetij, ki so recimo za nas iz internetno industrijo. Je bil kdo, ki se je prav za to izobraževal? Niti Bill Gates, niti Steve Jobs, niti predsednik, ne vem, uprave, spletne trgovine, Amazon. Nihče od njih pravzaprav ni postal velikan z izobrazbo, ki jo je študiral. Ampak s filozofijo in z domišljijo, ki jo je imel in je razvil, me razumete?
Da bi si lažje predstavljali to zasledovanje svojih sanj, je predsednik svoje trditve podkrepil s primerom druge šole, ki jo je obiskal.
Jaz sem bil recimo na lesni šoli v Maju, prejšnji teden, učitelja. Tamo gdje mi ne želite postali doktori znanosti, a moja želja je da bi najboljši mizari na svijetu. Zakaj bi zdaj to pomenilo da on zna posljednost da vem nečesa, če tega ne porabi? Razumete?
Popolno. Utopično podobo mene kot carja mizarja je prežagala misel o privatizaciji šolstva. Zato sem glede tega vprašal enega in edinega.
To je dobro vprašanje. In jaz mislim, da moram dobro povedati. Jaz sem imel to veliko srečo, da je takrat država poskrbljena za to, da sem lahko prešel in prišel v res je. Že takrat, kjer smo študenti, tudi delali. Da sem živel bolje, ne da sem stopil, živel bolje. Ampak nič hudega, če sem delal. Jaz tudi mislim, da tisti, ki imajo denar, starši, bi morali njihove otroci tukaj delati pred faksom. Ne zato, da bi preživeli, ampak da bi videli, kako je. Ne zato, da bi bilo to neko opozorilo, kaj pomeni trdo delo, ampak da bi se naučili nekih, veste, vrednot, ki vam bojo kasneje želeli koristiti. Zdaj pa se zdi, da se lahko zgodi, jaz sem sin revni star, mame samo pred njim, da taki, čez 25 let, da bodo več mogli biti do izobrazbe. Zdaj bom povedal moje stališče, za katerega boste vi, sem prepričan v prvem hipu mislili, da je zelo demagoško in oportuno stališče. Vendar je moje iskreno stališče. Poleg lepote države imamo mi pamet. In zdaj, če jo bomo selekcionirali na tisto pamet, ki ima denar in na tisto pamet, ki ga nima, potem smo mi kot družba vnaprej izgubljeni rado. To je moja stališče. In z vsemi silami se treba prizadevati, da bi lahko čim več otrok in potem seveda mladih ljudi prišlo do izobrazbe ali do poklicov ali do česarkoli. Niso vedno samo visoke diplome pomembne za razvoj družbe, ampak morda tudi kristo je zobrazbo, to sem prepričan, to kaže tudi nemška izkušnja. Mislim, da je to bistvenega pomena. Vam pa moram povedati, zdaj upam, da ne bo to razumljeno na robe in če se tukaj tuči novinari, prosim, da ne daje zdaj to iz konteksta tega pogovora z vami. Če zdravstvo, pa tudi na dolgi rok šolski sistem, za katerega jaz mislim, da je dobro, v osnovi, šolstvo, ne bo šel s časom naprej, to pa med drugim tudi pomeni, da boste imeli motivirane profesore, da boste imeli možnosti vseh materialnih podlag za to, da boste študirali v 21. ne v 19. stoletju. Z vsemi nasodi v en pedagoški proces. Da boste dobili tisto znanje, ki ga iščete, bodo starši tistih od vas, ki so bogati, začeli iskati privatne šole. Vse. Tudi to je ustavno možno. In tudi to se bo zgodilo. Samo obžaloval bom, če se bi izkazalo, da mi kot država ne znamo postaviti takega javnega šolskega sistema, da bi lahko vsakega mladega človeka, tudi tistega, ki nima bogatih staršev, lahko pripeljal do največje izobrazbe, če ima ta ljudi. To bo kapitulacija tiste družbe in države, za katero sem jaz. In se tudi. Ne razumete? Če pa ne bo šel javni sistem, zdravstveni, šolski je, se mi zdi, bolj fleksibilen, gre bolj naprej. Šel biti naprej bomo imeli privatne bolnice in privatne fakultete in privatne srednje šole. In premožni si starši bojo začeli dajati svoje otroke v privatne šole. In bomo prišli na situacijo, ki jo jaz ne vidim kot dobro situacijo. Res je, bo kompetitivna. Nimam nič proti temu. Bo ustavno korektan, seveda, se ne sme postavljati proti temu, ampak v filozofiji te družbe bomo spostavili nekaj, kar bo osnovni in dobro. In zato pravim, in me poznate kot zelo neoliberalnega politika, prodati, privatizirati, odpreti ekonomijo, tuje investicije, ampak ko gre pa za dva sistema, zdravstveni in šolski, tukaj sem pa zelo tradicionalno. Tukaj se mi pa zdi, tradicionalno v smislu, da se mi zdi javni sistem bistvenega pomena. Če to zgubimo, in zgubimo zato, ker politika ne vidi, ne bo sposobna tega procesa, teh sistemov modernizirati, potem bo prišel privatni. me razumijem, tako je potrebe takve. I ko slako, nije se nekaj ne živio. To je sve kao.
Kaj je ta šola 21. stoletja? Kako bomo na področju šolstva ujeli korak s hitrim razvojem sveta? Naš predsednik ima učinkovito, pragmatično rešitev.
Če poznamo javni šolski sistem in skozi to spremembo in bo iskal v napis ljudeh zlasti znanje, ne pa ne znanje, ne razumete? Jaz sem sovražil gimnazijo, zato ker se mi zdeli, da ne skušam pa tako zvedno dobiti, takrat ne znam. Čak što upal, bom jutro se naučil, bom znal, ne? Se poanta je, da znam, ne da ne dobiš, ker ne znam, razumete? A me razumete? A me razumete? Ali se to je jedini način, da politik čas prije do ovacije
kvrha. Modre besede našega predsednika so naši dijaki nagradili z aplauzom, vendar so delovali zmedeno. Roko na srce gospod Pahor uporablja za res zahtevno terminologijo. Nič čudnega, da je dijakinja vprašala, zakaj so nekateri študiji v Sloveniji tako slabše razviti kot v tujini in kje naj iščemo priložnost v tej zapleteni mreži priložnosti in sanj.
Poslušajte, draga moja, poslušajte, ravno če je stvar tako slabo pravila.
Ne, se ni slabo.
Imate toliko več možnosti, da poiščete prave rešitve, kar zagovorijo, da ste bile v orbito. Ne razumete? Ne razumete?
Kje
je čak? Vaše domačnosti, vaše interiče, ne, da greste ven iz out of the box, tukaj, če stvar tukaj tako slaba, ko ste takoj dosegli boljše rezultate, če imate domišljivati, da razumete? Ne,
tukaj
ampak ni več te. Ni. Ok, gremo na te.
Kam naprej? Kam nas vodiš, vrhovni poveljnik?
Zakaj pa smo šli v Evropsko unijo? Zakaj smo šli v to pol milijardno skupnost, v to širšo domovino? Zato, da so meje odprte, da so duhovno obzorja širše. Veste?
A smo res že dovolj duševno razširjeni? Ali stojimo in oddaleč zremo proti horizontu? Je Slovenija naredila dovolj za naše potrebe?
Zakaj eni narod tako čutijo to kot en fantastičen obih, če recimo njihov predsednik na inauguraciji reče, ne sprašujte, kaj lahko Amerika ne pizda v, ampak ne, vprašajte se, kaj bi lahko ne pizda Amerika. Kaj? Kaj razumete, milijoni ljudi padajo ekstazno, ker se zdi to tako nadihujoče, pri nas pa se vedno zove, znova vprašamo, kaj bo država naredila za nas, kaj bo za mene naredila, kaj bo zatiti. V redu, imamo to pravico vprašati, samo to nam kaže na stanje duha. Me razumete?
Slovenija nam je dala dovolj priložnosti, mi jih nismo dovolj dali njej. In zato bom jaz, gospodu Pahorju, ki predstavlja našo državo in ki nam je dal toliko zamislit, prepustil zadnjo besedo.
Mi vsi skupaj ne oblikujemo tega sveta. Nas je premalo. Ampak tudi ne smemo pristati na to, da smo samo na to bogano te usode in se peljemo, ne da bi bili aktivni. Mi so oblikujemo vse. In vi, in mi vsi skupaj tukaj v tej dvorani, Slovenci, čeprav se malo ga oblikujemo. Imamo neke formalne in neformalne vzvode, da ga se oblikujemo. In zdaj, dragi moji prijatelji in prijateljice, je samo od nas odvisno. To sem skušal povedati tudi v svojem govoru v Cankarjevem domu 25. letnici prvi godine. Je samo od nas odvisno, ali bomo znali videti rešitva ali ne. Ker to, da se danes zdi, da imamo samo probleme, in nobene rešitve, ne pomeni, da rešitve, ampak samo da je še nismo videli. In da je premalo iščemo. In da smo premalo pogumni. In da smo premalo ambiciozni. So rešitve. In tisti, ki bojo bolj pogumni, bolj ambiciozni, ki bojo bolj samozavestni in bojo drugje tudi dobili. In jaz sem prepričan, da tudi tukaj. V Sloveniji se že rojevajo ljudje, ki bojo prepeljali te rešitve. Ki bojo mislili drugače. Ki bojo tam, ker bodo vsi drugi videli probleme, bojo oni videli rešitve. Vsi bojo podrnjali zadnje zgodbo tem, da država ne omogoča dobrega šolstva, oni bojo pristali s to načino, da bojo prišli do vrhunske izobrazbe. Tudi tukaj. Na mesto ve. Živimo v svetu, ki ni popoln. Mi ga lahko izboljšamo. Zakaj? Zato, ker ga jaz in ker ga boste vi želi pustiti vašemu otroku boljšega od tistega, ki ste ga dobili. In na vas je zelo veliko breme, da to poslanstvo nek način tudi stori. Jaz sem danes na tem pogovoru zelo živo, ki je pomenil eno olajšanje od vseh skrbi, ki jih imamo te dni.
Iz njegovih ust v naša ušesa.
Razumete?
Pahor. La gente está muy loca. What the fuck?
Razumete? Razumete? Mi smo svobodni državljani sveta. Razumete?
La gente está muy loca. What the fuck?
Out of the box.
Pump up the volume.